13 latviešu rakstnieki apņēmušies uzrakstīt vēsturiskus romānus par Latvijas vēsturi 20. Gadsimtā. Šo ieceru iespējams realizēt pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstam. Idejas autori ir rakstniece Gunda Grepša, kur uzrunājis vēl 12 latviešu literātus, lai radītu romānu sēriju Mēs Latvija 20. Gadsimts. Ideja radusies pirms vairākiem gadiem, kad Gunda Grepša aicinājis latviešu rakstnieces veidot stāstu krājumu. Autori uzsver, ka šī brīža situācija Latvijas literatūrā prasa nozīmīgu žestu, lai mobilizētu un dotu grūdienu autoriem. Kāpēc izvēlēt tieši šie 13 literāti? Stāsta Gunda Grepša.
Nu, vispirmām kārtā nav jau nemaz tik bezgalīgi daudz aktīvi rakstošu latviešu rakstnieku šobrīd. Mēs, teiksim, no tādā arī līmenī, teiksim, kas man liktos tā vērts, lai cilvēki nu, cim, arī savā personīgajā biogrāfijā radītu kaut kādu jaunu izrāvienu, nevis muļļātu to pašu uz priekšu. Tas bija viens no momentiem, ka viņi gatavi eksperimentēt, riskēt ar žanru, kas nebūtu nav viņiem raksturīgs. Nu, teiksim, kā brīvā stilā, ka viņi jau to vien būtu darījuši, kā raktījuši vēsturiskus. Etīdes. Lai gan arī šeit es gribu precizēt, ka nu, vēsturiskais žanrs ir literatūra zinātniski un kritiski diskutējams jautājums, kas tas par zvēru vispār ir.
Latvijas Rādio uzrunāja arī divus no iesaistītajiem autoriem – Noru Ikstenu un Arno Junzi. Abi autori atklāja, ka ir jāspēj saglabāt līdzsvars starp vēstures faktiem un autora literāro ieceri.
Es domāju, ka lielākais izaicinājums rakstot vēsturisku romānu ir saglabāt balansu starp nu, tiešām nu, tā kā autentisku vēsturisku notikumu fonu un to personisko stāstu, ko ar šo romānu grib pateikt.
Nu, lielākais izaicinājums noteikti ir šī materiāla vākšana un sagatavošana, jo principā vēsturiskā romāna žanrs, kas patiesībā ir neiedomājami plašs un zem tā nosaukuma, tur ir, nu, tur var salikt visko apakšā un ir jau arī vēsturiski salikts, teiksim, literatūrā ļoti daudz interesants un sākot no dēku romāniem, tiešām beidzot ar ļoti nopietniem romāniem. Ja? Tur nevar izzīst no pirksta kaut ko, tomēr ir jāsavāc materiāli.
Jaunie vēsturiskie romāni var tapt pateicoties Valsts kultūras kapitāla mērķu programmas Nacionālās identitātes veicināšana finansiālajiem atbalstam. Projekta autori skaidro, ka bez iegultā atbalsta projekts nebūtu iespējams. Rakstnieki uztver, ka literatūrai ir liela loma nacionālas pašapziņas veidošanā, jo romāni pierādīs, ka latviešu valoda ir dzīva, un tajā ir iespējams darboties.
Tas jau ir vispār kultūras uzdevums un literatūras jo sevišķi. Tā kā tur tāds specifisks, ka šis būtu kāds žests, lai stiprinātu nacionālo identitāti, no tas nav tāpēc radīts.
Nu, es domāju, ka tas ir viens no literatūras uzdevumiem, jo galā tikai... Mēs šeit Latvijā runājam un rakstam latviešu valodā un caur šo valodas piedarību arī ceļam nacionālo pašapziņu. Man liekas, ka tas ir tā kā abe, tas būtu jāsaprot, jāzina un jāatbalst.
Domāju, ka jebkura grāmata, viņa jau to nacionālo pašapziņu veicina. Pat tādi, ja tur vispār vārds nacionālā pašapziņa, paldies Dievam, nav pieminēts. Jo jebkura grāmata, kas iznāk latviešu valodā, viņa apstiprina latviešu valodas spēju un pat ja tā ir sliktā valodā uzrakstīt grāmatu, vienalga viņa apstiprina. Teiksim to, ka valoda ir dzīva, ka valoda attīstās un ka šai valodā ir iespējams kaut ko darīt.
Pirmie četri vēsturiskie romāni sērijā Mēs Latvija 20. Gadsimts iznāks jau 2014. Gadā. Ilze Ozola, speciāli Latvijas Radio.